Тессаланикелілерге 2-ci мектуп, 3-ci баб. Ахыр соңы аға кардашлар, бізім ічін дуа оқыңыз. Раббинің сөзі сізлерде дарқалғаны кібі тез дарқалсын ве шуретленсін. Біз ярамай ве яман адамлардан құтылайық. Иманы олмаған адамлар бар да. Рабби ишанчылыдыр. О сізлеріні куветлештіреджек ве ямандан сақлайджақ. Біз Раббинен бірлікте олып емінміз, бұйырғанларымызны бежересіңіз ве илеріде бежереджексіңіз. Рабби юреклеріңізні Алланың севгісіне ве Месихнің сабырына доғырылсын. Аға кардашлар, Раббимиз Иса Месихнің адынен сізлерге бұйырамыз. Бізден қабыл еткен огретувны бежермеген, тенбел яшаған әр бір аға кардаштан узаклашыңыз. Өзлеріңіз білесіз, сізге бізден орнек алмақ керек. Біз сіздің араңызда олғанымызда тенбел олмай едік. Іч кім сенің отмегіні бедава ашамай, ләкін сіздің іч біріңізге ағыр келмесін деп, біз геже күндіз тоқтамайып чалыша едік. Бұңа аққымыз олмағанындан дегіл, сізлерге мисал көстермек ічін, ве сіз бізден орнек алачағыңыз ічін шуны япа едік. Біз сізде олғанда сізге бұны бұйырдық. Кім чалышмаға істемесе, аш ашамасын. Ләкін енді базыларыңыз тенбел олғаныны іштеміз. Олар іч бір іш япмайлар, амма башқаларының ішіне қарышалар. Бойлы адамларға Рабби Иса Месихнің адындан ялварамыз ве бұйырамыз. Тынч олып чалышсынлар ве өз қазанған отмеклеріні ашасынлар. Сіз ісі аға кардашлар, яқшылық япыңыз ве рухтан түшмеңіз. Егер бір адам бұ мектіпте язған сөзлерімізні діңлемесе, оны көзде тұтыңыз ве о утансын деп ондан узаклашыңыз. Бойлы адамны душман саймаңыз, амма оны кардашыңызны кібі тенбиелеңіз. Аманлық Раббисі өзі сізлерге әр вақыт ве әр шейде тынчылық аманлық берсін. Рабби сізің епіңізнен олсын. Мен, Павел, өз қолымнен бұ селямны язам. Әр бір мектубымде бұ менім белгімдір. Мен бойле язам. Раббимыз Иса Месихнің әйілігі сізің епіңізнен олсын.